Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Обидот за атентат врз поранешниот председател на САД Доналд Трамп го осуди сиот македонски политички врв. Нападот врз поранешниот председател е напад врз демократијата, рече пред новинарите македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова.
Американскиот народ знае како да се справи со ваквите поднаводници предизвици. Мислам дека е тоа атак врз демократијата, не само врз американската, врз напорите во светот.
Писмена осуда вчера стигна и од премиерот Христијан Мицкоски, кој нападот го оцени како кукавички чин. Упатувам изрази на најдлабока осуда за кукавичкиот обид за атентат врз поранешниот председател Доналд Трамп. На Трамп и на повредените граѓани им посакувам побрзо закрепнување и заздравување. Пораки за брзо опоравување на Трамп и сочувство до семејствата на загинатите упати и лидерот на СДСМ Венко Филипче. Ваквите акти на насилство немаат место во цивилизираното општество и представуваат сериозен напад врз демократските вредности и владењето на правото. И председателот на Собранието Африм Гаши и другите политички чинители во Македонија го осудија актот на насилство врз Трамп. Од гласите од НАТО самитот во Вашингтон во македонскиот политички простор беа присутни и изминатиот викенд. Грција има оружје против употребата на името Република Македонија од новата власт во државата, но засега нема да го открие, изјави на пресконференција грчкиот премиер Кириакос Мицотакис за тоа како ќе реагира на тоа што Мицкоски и во Вашингтон во своите изјави го користеше името Република Македонија без да ја спомне географската одредница, односно уставното име. Мицотакис немаше планирано средба со Мицкоски за време на тридневниот самит за лично да му ги каже забелешките. Сепак тој рече дека е задоволен од тоа што Мицкоски во официјалниот дел на состаноците го користел уставното име на државата.
Ја то гоношо ти о прошпургос изворез Македонија се...
Премиерот на Северна Македонија земјата ја нарекува Република Македонија во рамките на нејзините граници, што е изрично забрането со договорот. Сакам да истакнам дека во просторијата и во присуство на сите лидери на НАТО, тој не ја следеше оваа тактика и го користеше уставното име на својата земја. Оттука верувам дека вака или онака раководството на соседната земја ќе свати дека оваа тактика е целосно контрапродуктивна. Во овој момент Грција нема да го открие оружјето со кое располага за да одговори на евентуалната упорност на раководството на соседната земја во оваа тактика.
Се мија дохомени епимони тис игесија си гидонијки хора се авти тактики.
Мицкоски неколку пати во изјавите за медиумите во Вашингтон го користеше името Македонија, што особено беше забележително при неговата изјава на влезот во салата во која се одржуваше главниот НАТО форум. САД ќе работат со двете страни да се зачуваат придобивките од преспанскиот договор, објави преслужбата на Американскиот State Department по изјавите на премиерот Христијан Мицкоски и неговите објави на социјалните мрежи од самитот на НАТО, во кои го користеше само зборот Македонија. Во изјава за гласот на Америка на македонски јазик, представник на службата за односи со јавноста рече дека договорот од Преспа бил историско достигнување во отклучувањето на безбедносните придобивки во Јужна и Источна Европа. САД го поддржуваат овој витален договор, ја повторуваат важноста од неговото почитување и ќе работат со сите страни за да ги одржат неговите придобивки, завршен цитат. СДСМ обвинува дека со кредитот од Унгарија, што го најави премиерот Мицкоски, државата се турка во политичко и должничко заложништво на друга држава. СДСМ обвинува дека ова задолжување од половина милион евра граѓаните ќе го исплатјаат со дополнителни 150 милиони евра камата. Оваа опозициона партија бара од меѓународните институции итно да реагираат, а Собранието да ја отфрли оваа идеја на ВМРО ДПМН. Лидерот на СДСМ Венко Филипче на пресконференција изјави.
Во ВМРО ДПМН многу брзо ја смениа плочата. Истите тие луѓе кои што цела година наназад критикуваа дека земјава е презадолжена, сега го оптоваруваат долго со дополнителни 500 милиони евра. И најинтересно од се, Очигледно дека преговарале за зголемување на долгот во истиот период додека критикуваа дека земја е презадолжена. Тоа очигледно е дека не станува збор за некаква, за некаков економски бенефит, туку за политичка одлука. И јас сум навистина загрижен дека станува збор за една форма на политичко заложништво кон Унгарија и директно од Виктор Орбан.
Власта тврди дека кредитот е добиен според најповолни услови со кои директно ќе му се помогне на стопанството. Рокот за отплата ќе биде 15 години, од кои првите 3 се грејс период, а каматната стапка е 3,25%. ВМРО-ДПМН е забележува дека СДСМ признала дека во времето на нејзиното владење јавниот долг е зголемен до енормни граници. Во петокот председателот на собранието Африм Гаши и неколкумина представници на невладини организации во собранието на седница на која беше одбележан 11 јули, денот на жртвите во Сребреница, одржаа кратка молитва. Еден од членовите на невладините организации, Мерсиха Смаиловиќ, на седницата повика на едноминутно молчење.
Ме представува чест што денеска тука во собранието ќе го обележиме меѓународниот ден на сеќавањето на геноцид во Сребреница. Пред да почнеме со официјалната програма, ќе замолам за едноминутен молк и дова, молитва за жртвите на геноцидот во Сребреница.
По овој случај критики стигна и од СДСМ и од ВМРО-ДПМНЕ. Во сообштението на СДСМ се вели: на верските обреди не име местото во македонското собрание, ниту во било која државна институција. Председателот на собранието Африм Гаши, коалиционен партнер на ВМРО-ДПМН, со овој чекор ја наруши секуларноста на државата, а тоа е непочитување на уставот. СДСМ повикува надлежните институции да постапат и за овој случај да има одговорност, се вели во сообштението на оваа партија. ВМРО-ДПМН во својата реакција вели дека собранието е и не смее да биде место за организирање било какви религиски обреди, бидејќи Македонија е јасно определена според уставот како секуларна држава. Во нашата земја нема место за религиозни ритуали во државните институции, ниту пак државата има право да се меша во работата на верските заедници, соопштува ВМРО-ДПМН. Изминатиот викенд во Галичник се одржа уште едно издание на традиционалната галичка свадба. Младите Стефана Димитрова и Дарјан Кочовски беа венчани во црквата Свети Петар и Павле. Тие пред медиумите изразија задоволство од тоа што токму тие се годинешни младенци на свадбата.
Се чувствуваме многу исполнето, голема чест ни беше да бидеме зети невеста галички на галичката свадба 2024. Голема чест и за нашето семејство. И особена гордост представува да се заштити традицијата на Република Македонија, да живее Македонија.
Желбата беше моја, ама станува во страна, така да без него не може да има галичка свадба, така да без него и невеста исто така.
Во Галичник викендов се играше, се пееше, се уживаше и им се честиташе на младенците со желби до година да добиат потомство и со надеж дека и наредната година сите здрави и живи ќе ја дочекаме галичката свадба.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.